17. gadā vidēji dienā Latvijas pasta apstrādāja 30 tūkstoši vēstuļu, bet decembrī šo sūtījumu skaits pat dubultojās. Pagājušajā gadā 2018. gadā vēstuļu sūtījumu skaits decembrī bija lielāks, ja vidēji dienā Latvijas pastā tika apstrādāts pēram 55 tūkstoši vēstuļu, tad decembrī to sūtījumu skaits jau bija vidēji 70 tūkstoši vēstuļu dienā. Un līdzīgi arī ar pastkartēm, Ziemassvētku jaunāk apsveikumu pārsvarā ceļo Latvijas teritorijas robežās, savukārt saziņā ar ārvalstīm svētku laikā visvairāk vēstuļu korespondentu sūtījumu tiek saņemts un nosūtīts uz Lielbritāniju, Īriju, Vāciju, Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm. Tā ir atkal tāda modas lieta labā nozīmē, kad tomēr šis ar roku rakstītais apsveikums vai vēstuli, ka tas ir kaut kas tāds ekskluzīvs, ko nevar saņemt caur šo digitālo pārsātinājumu, jo mēs jau ikdienā esam pārpilni gan ar informāciju, gan ar dažādām čata grupām un saņemam ļoti daudz šo vārdu digitālajā vidē.